Pat labāna Latvijā lūsis joprojām ir medījamo dzīvnieku sarakstā, bet šajā sezonā, kas sāksies decembrī, lūšu medības plānots pieļaut tikai Eiropas Savienības sugu un biotopu direktīvā iekļautajos izņēmumos, norāda valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Atļaujas izsniegsim konkrēti individu ieguvēji, ja nav alternatīvas citai pieejai. Viens no piemēriem, ka šis individs nav lūšu populācija, tipisks individs, ja viņš ietu kontaktos ar cilvēkiem, vai ir bieži vien sastopās, pieņemsim, savainoti dzīvnieki, novārguši dzīvnieki, šī gadījumā, ja viņi var atļaut nomedīt, bet mēs šo gadījumu katru vērtēsim atsevišķi. Nulles limitu mēs tādu nenoteiksim, ja mēs neaiztaisīsim pilnībā durvis ciet, līdz brīdim, kad tā kompetence aizies dabas aizsardzības pārvaldē.
Savukārt konsultatīvās padomes pārstāvis Andis Liepa vērš uzmanību, kā kopš valsts kontrolas revīzijas norādījumiem jau vairāk nekā gadu, nav atrisināts jautājums par sugas turpmāko aizsardzības statusu. Tāpat pavasarī 12 tūkstoši iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu par lūšu medību liegumu joprojām nav skatījusi Saeimas Tautsaimniecības komisija. Padomes pārstāvi bažīs, ka šobrīd meža dienesta pieņemtais pagaidu lūšu medību režīms varētu ieilgt.
Tas varētu būt reāli, kad mednieku kolektīvi rakstīs, ka tas gandrīz lūgumu izsniegt lūšu medību atļauju, un valsts meža dienas viņiem pretīm nākot izsniegs šādas atļaujas. Lai gan jāsaka uzreiz, ka man ļoti interesētu, kāds ir pamatojums, ko rakstīs, kāpēc būtu jāmedī, jo, protams, uzrakstīt uz papīru daudz ko var, kad lūši pa daudz, ka lūši staigā gar mājām un ir konkurence medniekiem par stirnām un tā. Tālāk, bet šī argumenta mūsdienās tā kā nebūtu tik nozīmīga, lai tiktu izsniegts atļaujuši.
Pēc valsts kontrolas ziņojuma vidas ministrija inicējusi grozījumus normatīvos, lai lūšus Latvijā noteiktu kā īpašu aizsargājumu nevis ierobežot izmantojumu aizsargājumo sugu, bet grozījumi joprojām ir saskaņošanā, stāsta ministrijas dabas aizsardzības departamenta vadītāja Daiga Vilkaste.
Tās vairs nav medības, tas ir pilnīgi cits regulējums un pilnīgi cits pamatojums nepieciešams, kāpēc tad šīs īpatnes ir jāiegūst. Bet, protams, tas var stāties spēkā tikai tad, ka ir pieņemti šie grozījumi par izmaiņām īpaši aizsargājumam sugu sarakstā. Tieši, kas iebilst pamatā, mums ir arī zemkopības ministrija un, protams, arī mednieki nav apmierināti šo situāciju un valsts kontrols termiņš mums ir nākamā gada pavasars, līdz kuram ir jāiesniedz ministru kabinetā šie grozījumi.
Zemkopības ministri iecerētajiem grozījumiem devusi negatīvu atzinumu, jo vienlaikus jāpārskata arī medību noteikumu un meža departamenta pārstāvja Jāņa Bāra ieskatā jāsagaida arī diskusiju par lūšu medībām Saeimas komisijā.
Un ja taisa grozījumus kādos vienos noteikumos, attiecībā uz to objektu, kas minēts arī citos noteikumos, tad būtu tikai normāli, ka tādā gadījumā grozījumi tiek veidoti abos noteikumos un tas tiek virzīts vienā pakatē. Paralēli visam bija sabiedriskā iniciatīva, kura savāca vairāk kā 10 000 parakstus par lūšu medību aizliegumu Latvijā. Tautsaimniecības komisijā šis jautājums vēl nav skatīts. Līdz ar to tagad ir izveidojusies situācija, ka valsts kontrole ir devusi savu ieteikumu gan varamam, gan zemkopības ministrijai, kā gan ministrija, kas ir kā zemāka institūcija, var lekt priekšā Saeimai, kura vēl nav lēmusi konkrēto jautājumu.
Iepriekšējā sezonā lūšu medību kvota bija 80 dzīvnieku un nomedīti tika 77 lūši. Jaunie sugas medību noteikumi meža dienesta darba grupā apspriesti aizvadītajā nedēļā un rīkojumi par gaidāmās sezonas kārtību dienests izdos nākošnedēļ. Sinti Ambot, Latvijas radio.